Kolesarski navdušenci in navdušenke, lepo pozdravljeni na skupnem druženju s slovenskim kolesarjem Matejem Mohoričem, dvakratnem svetovnem prvaku in članu Cannondale-a. Tretji člen naše verige pa je Uroš Okoran iz Sport Elementa. Moje ime je Anže Bašelj. Rdeča nit današnjega pogovora bo Giro, a bomo verjetno v tem odprli tudi druge teme povezane s profesionalnim kolesarstvom. Zdaj je namreč del te karavane tudi Matej Mohorič. No, Matej, ker smo ravno začeli s to karavano. Kako se je spremenilo tvoje življenje, morda tvoj pogled na kolesarstvo v tem kratkem času, odkar si postal profesionalec? Kako drugačen je ta svet?
Ja, moram reči, da kar se samega športa tiče, se ni dosti spremenil, še vedno je treba, pač še vedno treniram, počivam, spim. Ta princip je ostal isti. Mogoče se je malo spremenil moj pogled na samo dirkanje, ki je na tem nivoju nekoliko drugačno. Pa tudi zdaj z drugimi očmi bom rekel, ko vidim dirko, jaz zdaj gledam z drugimi očmi, ker vem, ker sem bil tam pač, pa sem okusil te hitrosti, ki so malo večje, kot na nivojih, na katerih sem tekmoval prej.
Tako ste zadovoljni z dosedanjim delom sezone, enkrat ste bili v bežni skupini na dirki Amstel Gold Race, prav tam, kjer ste postali tudi svetovni prvak. Kako drugače, kot ste rekli?
Jaz s prvim delom sezone sem, moram reči, da sem kar zadovoljen, čeprav itak ni bilo kakšnih rezultatov, ki jih niti ni za pričakovati. Nekako sem nabral ogromno novih izkušenj, veliko sem se naučil. Vse to bom poskušal v prihodnosti unovčiti. Pa tudi veliko dobrih nasveta sem slišal, moram reči, od svojih moštvenih kolegov. V ekipi se zelo dobro počutim, tako da se že veselim nadaljevanja te sezone in prihodnje.
No, ko ravno omenjaš to ekipo, kako so vas nekako sprejeli v to ekipo? Ste dvakratni svetovni prvak, takih kolesarjev je malo, ste najmlajši v karavani, ste nekakšen dragulj, ki ga je treba izbrusiti. Delajo tako tudi z vami na dolgi rok?
Ja, predvsem delajo na dolgi rok, moram reči. Tudi zato sem v bistvu izbral našo ekipo Cannondale, ker je znana po tem, da znajo delati z manjimi kolesarji in da jih ne, da ne polagajo prevelikega pritiska nanje na začetku njihovih karier. To mi je bilo nekako zelo všeč in mi še zdaj, ampak verjamem, da tudi slej ko prej tudi rezultati pridejo.
Uroš, Sport Element skrbi za kar nekaj naših vrhunskih športnikov. Kaj vas je morda prepričalo, da ste pod svoje okrilje vzeli tudi Mateja Mohoriča? Kdaj ste prvič slišali morda za njim, kaj vam je najbolj ostalo v spominu?
No, za Mateja smo pa slišali takrat, ko je verjetno velika večina Slovenije, se pravi, ko je prvič postal svetovni prvak mladinski in sploh potem, ko je zadeval ponovo kot edini. In po svojem načinu vožnje. Pa smo se pa parkrat srečali na različnih dogodkih in že po parih besedah, ki smo bili z Matejem, vidiš, da ima tisto nekaj več. Torej, za vsakega športnika je seveda predpogoj za uspeh z našega stališča marketinški uspeh, uspehi na njegovem športnem področju. Vsaj tako pomembno je pa tudi njegova v bistvu aktivnost oziroma življenje izven kolesa, se pravi izven športnega terena. Se pravi, da je Matej zelo inteligenten, zna govoriti, tako da ima vse predispozicije, ki jih športnik potrebuje, da je tudi marketinško uspešen, ne samo šport.
No, kar ravno omenjamo, da ima tudi vse ostalo, pa me zanima, je to naravno ali se morda zavedaš tega, da je potrebno tako pristopati do novinarjev? Vsi te imajo res radi. Nekateri slovenski športniki se ne zavedajo, kako pomemben je tudi ta segment v športu.
Ja, jaz bi rekel, da je neka sredna pot pač. Z nekim darom za to se že rodiš, ampak veliko je pa tudi pač privzgojenega in naučenega. Ampak ta pristop do oseb na splošno je pač, bi rekel, dobljen, položen v zibelko in jaz tudi na splošno do ljudi pristopam pač na tak način, ker vsakem od nas se skriva nekaj lepega in če to poskušaš odkriti, je svet veliko lepši. Pač pa meni je najbolj pomembno vrednota v življenju to, da sem srečen in da imaš pač urejene odnose z ljudmi, ki te obdajajo, je en veliko pomemben del tega.
Ko takole Uroš poslušaš, kako lepo govori Matej, je lažje potem tržiti športnika? Kako težko je morda tržiti kolesarja? Kakšna je vaša vizija v povezavi z Matejem v naslednjih letih?
V bistvu z Matejem, mi Mateja vidimo čez že kar relativno hitro obdobje kot enega izmed odločevalcev ne samo v slovenski kolesarski sferi, ampak v športni sferi. Se pravi, da postaje en izmed liderjev na tistih go-to-gajev na področju športa v Sloveniji, ko vsak pomisel na neke športne brende, da pomisel tudi na Mateja. Kar se pa tiče specifike tržne kolesarstva, so pa zelo podobne kot v drugih športih. Se pravi, Matej je kot prvo vezan pogodbi pod svojim klubom, potem reprezentanci in potem so specifike čist individualnih osebnih sponzorstv. Tako da te relacije treba paziti, koga lahko, koga ne. Je pa pomenjen cel paket, se pravi, celo upravljanje njegove športne osebnosti, od PR-a, marketinga, pač mi zagovarjamo celovit pristop, da se počasi gradi njegova osebnost in s tem se gradi tudi njegova baza osebnih sponzorjev.
Mate, kako pa ti gledaš, da le se skupaj poslušala na ta segment, torej, da le se slišala, kaj vse bo Sport Element naredil za tebe?
Jaz na to gledam z malo drugačnimi očmi, pač moja vrednota je vedno to, da delam nekaj, čemer uživam, pa tisto, kar imam rad. Obenem mi pa mogoče tudi ljudem rad pomagam na način, da bi kdaj kakšnega navdihnil. Da bi mogoče, kaj bi videl, ne vem, kakšno kolesarsko dirko ali pa mogoče mene v intervju, da bi se usedel na kolo pa nekaj naredil zase, predvsem z tega vidika. Medtem, ko v redu osebnih sponzorjev, pač se ne bom branil, ampak ni pa to zdaj en moj cilj, zaradi katerega se dobro sportujem.
No, meni si navdihnil, no? Jaz imam eno osebno izkušnjo, si trenira kolesarstvo in tam so bile mamice dobesedno navdušene, ko so te videle in so otrokom govorile, lega, on je pa kolesar, pa še zlati maturant je. Ne? Kako gledaš na to vlogo vzornika in morda, ravno ker govorimo o zlatem maturantu, tvoj pogled pri izobrazbi, boj da se boš upisal na športni management, torej je prava omizija na Univerzi na Danskem?
Ja, moram reči, da je pač zame nekaj najlepšega, ko ne vem, enemu otroku, mlajšemu kolesarju, podariš bidon in vidiš, kako se mu sveti oči. Pač tega občutka ne more nič prekusiti. Tok lepo, ko vidiš, da si mu polepšal dan, pa kaj je res ponosen, pa kaj si mu za zgled. In tudi iz tega vidika pač zelo pazim na svoje besede in dejanja, ker vem, da se veliko ljudi pač zgleduje po meni. In je pa res nekaj izjemno lepega, kar lahko nekomu polepšaš dan na tak način. Zame, glede izobrazbe, pa jaz še vedno menim, da je izobrazba pač najbolj pomembna stvar, mislim, najbolj, zelo pomembna stvar v življenju. Pa ne toliko zaradi tega, ker bi tisto znanje, kar te ga naučijo v šoli, rabil, ampak bolj zaradi tega, ker ti širi obzorja, spremeni način mišljenja, in te uri v pač ti zuri možgane in potem tudi druge stvari v življenju na drugačen način dojemaš. Če prideš do tega nivoja, se celo začneš sebe in življenje nasploh zavedati v drugačni luči in ti mogoče to odpre oči, da boš pač dosegel tisti svoj prvi cilj življenja, kaj je verjetno za vsakega od nas sreča in to, da si zadovoljen sam seboj. Tako da je zelo pomembno za vsakega otroka in tudi za že odrasle, da se vedno poskušamo, vedno učimo, nikoli ne zaspimo, pač vedno se poskušamo izboljšati v stvarih zaradi sebe, ne zaradi ocen ali pa učiteljev ali pa staršev, prijateljev. Tako da je tudi zelo pomembna izobrazba.
No, bomo tale odgovore zavrteli tudi mamicam, kolesarskim mamicam, da bodo slišale. Pa morda, če zdaj posvetimo džiru. Ne? Ogromno padcev smo videli na začetku dirke, v vodstvu je avstralec Cadel Evans, v karavani so zdaj le trije Slovenci. Koliko imaš sploh časa za spremljanje? Kako bi ocenil dosedanji del?
Časa za spremljanje v bistvu ga zdaj trenutno imam, zato ker sem v fazi priprav na drug del sezone, se nahajam v Sloveniji, tako da vedno ponavadi takrat, ko so kolesari na džiru prihajajo v cilj, sem jaz že domov iz treninga, ker pač štartam pred njimi, čeprav delam približno enake dnevne, ne razdalje, ampak predvsem časovni spektr, tako da Večinoma sem vse etape pogledal v živo in je bil zelo zanimiv, pač na žalost, ne samo zaradi same trase ali pa klancev in podobnih stvari, pa zaradi padcev, ki so pač popolnoma premešali karte v skupni razvrstitvi.
Pa tudi... te paci, oprosti, ki te prekinjam, prihajajo do njih zaradi tega, ker je nekako vsak išče svoj prostor pod soncem in je konkurenca izjemna in so kolesari pripravljeni tvegati še toliko več ali zgolj vreme?
Prvih nekaj dni, ko so pač kolesari dirkali na jugu Italije, kjer je bilo prvi dež po dolgo časa, je bil sigurno večji vzrok neprimerne za dirkanje, neprimerne ceste, ker kot vemo na jugu Italije dežuje zelo redko in zato tudi ceste so zelo lepe na način zelo gladke in pač, ko dobimo prvi dež, se tisti prah, ki se naloži na cesto, tisti fini prah spremeni v tako posebno plast, ko se voziš po tistmu, dobiš občutek, da se voziš po ledu in tako po ravnini, kot tudi v ovinku, pač po ravnini so hitrosti zaradi tega, zaradi manjšega trenja pač toliko večje. Ko pa prideš na ovink, pa tudi vidiš, kaj to pomeni, v bistvu se res zelo, jaz sem tudi že sam to izkusil, se res zelo, zelo, zelo težko podržati na kolesu dejansko, kaj še rad, da bi dirkal. In oprijema praktično ni in nesreče se v takih primerih neizogibne. Medtem ko potem kasneje, je verjetno tudi faktor pač živčnosti in borbe pod klancem, ker vsak hoče pač klanec začeti spredaj in vsi tudi veliko tvigajo, ker je pač veliko v igri, ker jih, ker imajo motivacijo pač in svojo in iz v šestih, ko jim kričijo športni direktori, da ne bodo spredaj, tako da so nesreče vedno neizogibne, ampak vsak kolesar ve, da je to pač del njegovega poklica in to sprejmemo in pač tako je.
Uroš, prej sem omenil tveganje. Ne? Kolesarstvo je šport, kjer je sponzor vseh dopiških škandalov veliko tvega, a lahko tudi veliko pridobi. Izpostavljenost tega sponzora je res velika, navijači so zelo povezani tu sponzori.
Res je, to je sploh v zadnjem desetletju, ko kolesarstvo presejo ti dopiški škandali, je zmeraj so pol na tapeti sponzori. Ne? In pač, ampak tukaj se je treba zavedati, kako si je rekel, kolesarstvo velja za sponzorje izredno prijazen šport, izredno dobičkonosen zaradi same izpostavljenosti in relativno majhnih vložkov primerjajo z ostalimi športi, ki ponujajo podobno izpostavljenost. Ne? Hkrati se je pa nekako izoblikovala praksa že kar, ne? Da obstaja zelo relativno enostavna izhodna strategija v primeru dopičkega škandala. Takrat si sponzori zelo na hitro operejo roke in grejo. Ne? Do takrat so pa pobrali praktično vse sodove svojega sponzorstva. Ne? Je pa kolesarstvo pač poleg tega, da je relativno poceni, v primerjavi z ostalimi športi glede na izpostavljenost, tudi iz drugih razlogov zelo, zelo sponzorjem atraktivno. Ne? Recimo je eden izmed športov, kjer se množica navijačev prekriva z množico samih akterjev, ne? Se pravi, direktno targetiramo aktivne kolesarje, ne, ki so v progi. Jaz kot rekreativc grem lahko po isti progi, kot sem Matej Vos na dirki profesionalcev. Zelo so prilagodljivi ciljen sponzor, recimo en sponzor, kot recimo Saxo Bank, ki ima interes v Aziji, izbira dirke v Aziji in s tem dobiva prepoznavnost. Ne. Ni vezan na neko ligo ali pa na neke tekmovanja, ki se pač na kateri nima vpliva, kje nastopa. Ne? Tako da poleg teh glavnih dirk, kjer mora biti praktično vsi, si pol kroji dirke glede na sponzorske cilje. Ne? Tako da to so pač nekako vsi razlogi, zakaj so sponzori še vedno na vkljub posebno dopiškim škadavam prisotni.
Je pa zanimivo, da je v tem kolesarstvu kar nekaj teh državnih projektorov. Katjuša pa Astana, zelo zanimiva je tudi zgodba Skaja. Britanci so kraljevali na stezi, potem pa ta know-how prenesli zelo uspešno tudi na cesto. Ta zgodba je zelo zanimiva, glede na to, da je Sky last medijskega mogoca Mordoha. Z ekipo mislim, da se ukvarja nego vsi.
No, kar se tiče teh državnih projektov tipa Astane, Katjuše, je zgodba podobna kot prej. Ne? Pač to je državni projekt, zaradi to je neka vrsta športne diplomacije, za spet za relativno malo denarja, dobi država, mesto, prepoznavnost, ki se ne more drugače dobiti. Ne. Isti primer je recimo zdaj Atletiko in Azerbajdžan, pač podobna zgodba. Ne. Kar se pa tiče Sky, pa to nek, se mi zdi, da zdaj v prihodnosti nek vzorčen primer, kako se v kolesarstvu lahko delajo dobre sponzorske zgodbe. Ne. Mislim, da ekipa sploh nima največjega proračuna, ne. Ampak so se res lotili znanstveno že, ne, tega svojega sponzorstva in česar ne prepuščajo na ključju. Hkrati pa delajo, kakor spremljam, ful dobre zgodbe v Angliji. Ne. To je odrast od te neke euforije v Angliji, ki je posledica ne samo zmage Wigginsa pa olimpijskih iger, ne. Ampak celega programa, ki ga oni delajo, nekaj sem prebral zanimiv vzdevk, ki ga imajo zdaj ti možje, ki kupujejo opremo, ki so pač možje srednjih let zdaj zamenjujejo avtomobile s kolesi, ne, in se imenujejo MEML, Middle-aged Man in Liquor. Ne. In pač to je nek trend v Angliji in mislim, da je Sky, da bo letos presegel s tem svojim programom 1 milijon kolesarjev, rekreativcev. Ne. Tako da to so ti programi in te zgodbe, zaradi katerih je sponzorstvo upravičeno. In spet, če smo pri družini Murdoch in samem v Skyju, mislim, da v kolesarstvu pa pač zdaj so zelo, zelo poznani, dobivajo. Mislim, da lani so dobili prek nekih meritev 500 milijard priklica, če to menjujemo z medijskim prostorom. Ni cela 5% namenja Sky svojega marketing budžeta kolesarski ekipi, ne, tako da, ne, tukaj vidimo input, output.
Kaj pa bi morda pomenil prihod Alonsa, ki se že nekaj časa nekako bori, da bi prišel v to karavano, če je Sky nekako prinesel nekaj primesi iz kolesarstva na velodromu, tu pa se govori o nekaj novostih iz Formule 1.
To bi bila krasna za začetek PR zgodba, ne, in potem tudi se bi krasna zgodba delila, kaj Alonso tehnološkega prinesel kolesarstvo, vem, da je Alonso velik nadušenc, ne, nad kolesarstvom, tako da ja, že dolg časa se trud. Pa eni strani zanimivo, da še ne morem, ampak ni samo vse v želji, ne, mora biti tudi prave okoliščine, se mora poklopiti pravo ekipo, mora zbrati okolik sebe, ne, in potem vstopiti na trg.
Matej, bi ti tule pri tej temi kaj dodal, morda tisto pri rekreativnih kolesarjih, več kot 1 milijon novih kolesarjev v Veliki Britaniji. Rekreativne kolesarje verjetno vsak dan srečaš na cesti, vedno več jih je, vsi ima zelo dobra kolesa, tudi to je nekaj, kar zanima sponzore. Ne? Vsak, ki navija za to in to ekipo, bo vozil kolo te in te ekipe.
Ja, sploh Sky tukaj pač je nazočen primer, ker oni ne vlagajo samo v profesionalizem, ampak velik del sredstva namenjajo tudi za amaterski šport, delajo dirke za ne toliko dirke, bolj maratone za normalne ljudi, kjer promovirajo svojo znamko, kar se mi tudi zdi zelo pomembno. Pač tudi zaradi tega, ker s tem pomagajo ljudstvu ne vede, da se pač ukvarja s športom in skrbi za svoje zdravje na ta način. Kar se mi zdi pač tudi nek cilj športa nasploh, poleg tega, da motivira, da je pač za zgled, je tudi lepo vedno videti tok tudi na naših cestah, recimo v zadnjih letih sploh porast pač normalnih ljudi, ki se res vedno bolj zanimajo za zdrav način življenja in k čemer spada tudi gibanje, ki ga ne moramo stranem zdajti in velikih izbere kolesarstvo, ki je za moje pojme res eden izmed najlepših, zame je najlepši šport, ampak tudi nasplošno, zato ker pač zaradi same specifike gibanja, ki ne obremenjuje ne sklepov, ni česa, tako da razen nesreč, ki v amaterskem kolesarstvu niso nekaj zelo pogosta praksa, je zelo zdrav šport.
No. No, vsi se nekako kar takoj zaljubijo v kolesarstvo, morda se s tem povežemo tudi z Žirom, sponzor Rožnate majice, podjetje Valoco, njihov direktor je dejal, citiram, tveganje je povsod, podpisali smo za 2 leti plus 1 dodatno, če bosta obe strani zadovoljni, naš pogled je dolgoročen, je dejal. Zajolimo, da si ljudje zapomnijo ime. Je pa zanimivo, da so prišli te iz nogometa, bili so pri Juventusu, izvršni direktor je obiskal le eno dirko in tako videl možnost.
Ja, mislim, da kolesarstvo je mogoče ogromne možnosti. Glavne, čisto najbolj osnovne je to, kar je materij kot sami opremljevalci in direktna kolesarska oprema, ampak tudi sami sponzori. Ja, pojavnost je tako velika za tako mehen dar, ko viješ ti 500 tisoč ljudi ob progi, ki gleda eno etapo, ne, valjda je to takoj postane interesantno. Ne. Sploh pač ob relativno, mislim, ne bom rekel mehkem tveganju, ampak recimo jaz vseeno upam, da se je kolesarski svet zdaj končno prečistil, ne, in da bomo res lahko gradili same dobre zgodbe.
Se je prečistil, Matej?
Ja, iz mojega pogleda, pa tudi iz pogleda ostalih, s katerim se pogovarjam, jaz sicer te dobe dopinga nisem doživel, na srečo, ampak tudi ostali pravijo, da se pač to dejansko počuti, da so hitrosti na dirkah vseeno manjše in bolj znosne in vsi upamo in verjamemo, da je kolesarstvo zdaj pač ne samo najbolj nadzorovano, ampak tudi eden izmed najbolj čistih športov dan danes.
Ja, ko vidiš tiste navijače, ki vpijajo, naj bi jih bilo zdaj na Giro 12 milijonov ob cestah, v 175 držav gre slika, pa 800 milijonov pred televizijo. To so res izjemne številke in podjetje se tu res pokaže neki skupnosti, nisi omejen le na eno mesto, kot morda na štadionu, ampak v tem primeru se v treh tednih lahko podjetje predstavi celi Italiji, v tem primeru še Irski, ter seveda prek televizije celotnemu svetu. In še tista neverjetna mašinerija, ko eno uro pred kolesari vozijo, avtomobili mečejo med navijače. Ne.
To je, ja, to je v bistvu že neka tradicija, ne, ki se je začela v Franciji, pa če ta karavana sponzorska gre naprej s svojimi animacijami po progi in to v bistvu je dogodek celodneven tudi za tiste gledalce, da ne vidijo samo karavana v parih sekundah, ki švigne mimo, ne, ampak dejansko imajo prej možnost prek raznih aktivnosti v mestu, največ imamo tega seveda ciljno in startno mesto, ne, ker pač največ zadeve poteka, tudi največ stane to, drugače pa cela karavana to izkorišča.
Se spomniš ti te karavane morda, ko je Giro bil v Sloveniji, Matej? Se spominaš, ko je bil Giro nazadnje v Sloveniji?
Ne, se tega pač zelo ne spomnim, sem verjetno tudi čez Lomajka, tako da...
Ja, takrat če nisi bil kolesar, ja. Mislim, da je bil 2004, takrat si bil. Malce mlajši, še nisi bil na kolesu, ne? Pa mi zdaj, kaj pa sama kakovost Gira, Matej? Lovijo tura in nekako ne uspe priti blizu, to je dirko nekako za Italijane, pa čeprav se je pred lani zgodilo prvi po 17 letih, da na odru ni bilo Italijana, lani je bil eden, je ta zmagal, to je bil Nibali. Kako vi v karavani nekako sprejemate Giro v primerjavi s tura? Vem, da si še svež v tej karavani pa vseeno.
Ja, moram reči, da v karavani je najprej tur, potem je Giro zelo, zelo, zelo blizu po vrednosti, vojete nekoliko bolj zadaj, potem pa pridejo največje enodnevne klasike s svetovnim prvenstvom, pa potem vse ostalo. Vse ostalo je pa potem zelo, zelo veliko, veliko manj pomembno. Ampak moram reči, da Giro zame osebno bolj privlačen kot recimo dirka po Franciji. Pač ne vem, vedno sem rad dirkal v Italiji, tam je nekoliko drugačen način dirkanja, zaradi vsega, pač zaradi njihovih cest, zaradi pokrajine. Ne vem, vedno mi bila Italija na ta način všeč in tudi upam, da bom, verjamem, da bom v naslednjih letih tudi jaz se znašel na štartu.
No, nekako je pa videl vseeno napredek, Uroš, na marketinškem področju v zadnjih desetih letih, ko so se ljudje na vrhu zamenjali, trenutno za Giro skrbi RCC Sports. Kako ti gledaš na to lovljenje tura, kako odmevno se ti zdi morda letošnja dirka, si opazil kakšne nove prijeme morda?
Mislim, da letos je so naredili korak naprej in da so se vseeno malo bolj odprli svetu, malo večji podarek so dali na sami mednarodni privlačnosti. Tudi, sama kampanja je šla v nekako smislu Fight for Pink, ni več samo usmerjena v italijanski trg. Štart na Irskem tudi pomeni na eni strani, ok, so je premagala Irska Benetke, pa še eno mesto, ki bo še kandidiral, pa noče biti imenovano. Ne? Ampak tudi to je znak, da hočejo malo pobrati pa skopirati tur v smislu večje pompoznosti ali pa atraktivnosti ostalih gledalcev. Ne? Kar se pa mene tiče čistko, kaj pa Turo Giro manjka, je pa dejansko to, da mora Giro tudi med tekmovalci postati vsaj tako pomembna dirka kot Tur. Pač tukaj ne bodo vsi najboljši tekmovali tukaj, tako kot na Turu, tudi marketinško ne bo doseglo Tura. Ne.
Pa vendar nekako sem nekje prebral, da v zadnjih dveh letih, na primer Tirreno Adriatico je bolj zanimiv kot Paris-Nica, za Tirreno Adriatico skrbi podjetje, ki skrbi tudi za Giro, za Paris-Nico, pa podjetje ASO, ki skrbi za Tur. Bojda so Italijani predvsem naklonili dejstvu, da bi del denarja iz TV pravic delili z ekipami in ekipe zato izkazujejo več pozornosti tem italijanskim idejam. Veš kaj te, Matej?
Ne, to da sem zdaj slišal, ampak je pa res tudi, da Jaz se ne strinjam čisto popolnoma z dejstvom, z trditvijo, da je na Touru nastopil vsi najboljši, tukaj na Giro pa pač je zasedba okvarjena. Dejansko sploh letos je tudi na Giro konkurenca zelo, zelo, zelo huda in pač del najboljših je pač letos svoje cilje postavil na Giro, drug del pa na Tour in ne moramo zdaj mešati, to so ja, jabolka in hruške. En del je pač tukaj, en del je tam in niso zdaj oni, ki so na Touru favoriti pač boljši od teh, ki zdaj dirkajo na Giro. To je moj pogled.
Uraš,
mm-hmm.
Kaj dodal?
Ne, a je možno obe dirke odpeljati na rezultat?
Včasih je bilo, zdaj pa je malo težko.
Ja, Antani je zmagal.
Indurain.
Indurain.
Ja, ampak...
To so bili drugi časi. Ampak, ko sem ravno omenil te TV pravice, ne, to je, da bi ekipe dobile denar od TV pravic, to bi bil res nov velik boom za celoten šport. Ne?
Mi zdi, da mislim, to bi ekipe zelo pograble, ker se moramo zavedati, da za razliko od ostalih športov, recimo kolesarska ekipa, kakšen je njihov prihodek? Prihodek je od sponzorjev, ne, ki je velika glavnina, nimajo pa tiketinga, tako kot imajo ostale ekipe, ker to ni domačih tekem. Ne. Tako da recimo, en nov tak priliv bi definitivno na glavo postavil ta kolesarski svet zelo hiter in bi dobile dirke zelo večje veljave.
Je pa v Italiji kolesarstvo takoj za nogometom verjetno najpopularnejši šport, da pa Italijani so v nogometu kar malce zaspali. Ne.
Ja, zdaj se prebuje, oni imajo velike težave z infrastrukturo, ne, ker je to vse v lasti mest. Ne. In zdaj Juve je pokazal, kako pod svojim stadionom, ne, zdaj ga Milan hoče, ker brez tega v sodobnem nogometu ne moreš.
Dobro, pa morda, kar ravno govorimo tudi o denarju. Kaj so sploh zaslužki kolesarjev, Matej, nam lahko kaj zaupate? Morda ne vašega, pa vseeno, koliko nek poprečen kolesar dobi na leto?
Ja, v World Touru je pač zakon, UCI določi minimalno plačo, ker znaša, mislim, da okrog 50.000 evrov letno. Vsi zneski se bo pač v bruto. Kolesari delujemo tako, da imamo pač, da smo samostojni podjetniki in potem pač polovico dohodka, pa nas polovico gre podmežen za davke. Medtem, kar mislim, da je bilo za lansko leto, povprečna plača v World Touru, mislim, da okrog 120.000 evrov. Medtem, kar ti najboljši, ala Froome, Wiggins in podobni, oni pa pač zaslužijo nekaj milijon ali mogoče 2 milijona, 3 milijone kakšen. Pa pred leti, ker je bil Contador pač najbolj na višku, je mislim, da dobil celo 6 milijonov, od česar je bilo več kot polovica od pač njegovega osebnega sponzorja Specialized, ker je bil krati sponzor ekipe. Medtem, kar recimo Sagan, ki je nekako najbolj vsestranski kolesar v karavani, se zdaj pogaja za novo pogodbo, ki nam je bila vredna med okrog 2 milijona. Mogoče malo več.
Duroš, kako ti gledaš na te zneske, poznaš tudi zneske iz nogometa pa iz košarke, tu je še veliko prostora za izboljšave, ne?
Ja, je, ampak tukaj spet ne se vračamo nazaj, da je kolesarstvo še zmeraj za relativno poceni v smislu tudi nekega menedžera, ne vem, Sky ima, mislim, da proračun tam okoli 15-16 milijonov funtov, ne? Pa nima največjega, ne, ne, doma BMC ali doma največjega.
Kaj pa Katjuša.
Kaj Katjuša, no. Tako da, ko to razdelimo, ne, gre, ne vem, koliko 3/4 verjetno to za plače, ne, tako da, glede na to, koliko je...
Ne, več. Večina gre za plače, skoraj. Praktično, bar teh največjih ekipah, ki imajo ogromne proračune, Katjuša, Astana, BMC, Quickstep, Sky, gre večina za plače, zato, ker v... Pač izdatki ekipe so pri vseh ekipah več ali enaki in so verjetno mogoče
to
par milijonov,
za in za,
3 milijone,
za opremo,
4 milijone, ja. Mogoče največ. Ne, opremo večinoma dobimo od sponzorja, pač sponzor plača, da lahko da opremo, ne. Pač da sponzorska sredstva in opremo, ne. Tako, vsaj vrna se tako, pa mislim, da je poročenje ostalih ekip tudi.
Ja, kaj nudi, ko ravno to omenaš, kaj nudi sploh ekipa? Ti dobiš plačo, moraš vse pripravljati, vse ostalo plačati sam.
Odvisno od ekipe do ekipe.
No,
pri nas to funkcionira, da pač moram za ekipo pač nastopati na dirkah, kjer mi oni rečejo. Pač dobim tista kolesa, ki je v bistvu zame same material, s katerim delam, tako kot je za ostale, ne vem, računalnikov v službi ali pa nekaj. Teh koles je kar precej, imam enega doma, s katerim treniram, pač cestno in eno za kronometer, s katerim treniram. Te dva sta vedno doma, ker se jim pač finančno ne splača, da bi jih uporabljal tudi na dirkah, ker bi jih mogel vedno vleči s sabo. Potem imam na dirki pač kolo za dirkat, pa rezervno kolo, pač kolo za kronometer za dirke. Dobim tudi vso opremo, drese, čelade, čevlje, ker so, ker pač, ker imam tudi obvezo, da jih uporabljam, tako na treningih kot tudi na dirkah. In promoviram s tem. Potem je to pač počasto tudi vse, kar se tiče športne prehrane, je vse sponzorirano, pač imamo hkrati pravico in obvezo, da te stvari sponzorske pač uporabljamo. Kar je včasih dobro, včasih pa tudi ni to dobro.
Pa Uroš, kako lahko potem iztržite Mateja? Morda tule v Sloveniji je vse že določeno prek ameriške ekipe ali je še kaj prostora? Verjetno na dres ravno ne more iti,
ne,
kakšno slovensko ime.
Ne, gre za pojavnost, izključena je pojavnost na njegovem dresu. Mislim, možnosti so prek, pri podjetjih, ki niso konkurenca njegovim sponzorjem v klubu. Ne? Oziroma in potem znotraj reprezentance so še neke dodatne možnosti. Ne? Ampak mi tudi delamo na način, da ne v bistvu, pri športnikih je neka pojavnost v tem primeru drugotnega pomena. Ne? V bistvu ključna je športnikova osebnost in uporaba, da se preslika, da obavita vrednote drug na drugem in da se jih v nekih skupnih akcijah preslika.
No, morda imate vzornik mlajši, tudi starejši, skupne akcije, morda lahko tudi pričakovati, da bi kdaj imel kakšen enotedenski tečaj kolesarjenja oziroma enotedenski kemp, je težko verjetno to v času njegove kariere pa vseeno.
Seveda, mogoče Matej eno vprašanje še za odpre, ki smo v premiji se pogovarjali, si bil zanič na Joštu za rekreativci, jaz si kaj bil pozoril na njihovo premo, kje so primerjali s tebe, recimo ti najboljši?
Recimo, da jih je že 20% na nivoju pač profesionalcev, ker tudi profesionalci ne uporabljamo tiste, uporabljamo najboljšo opremo za naše potrebe, pač, kaj nam je nudijo sponzori, ampak mogoče konkretno za take stvari, kot je Jošt, nas odomejujejo UCI pravila, recimo steža kolesa in velik rekreativcev ima pač vrhunsko opremo, res pač najboljše od vsega podjetja zberejo in potem to sestave pač res odlično kolo. Ampak moram reči, da je pač nekakaj še zmeraj v kolesarstvu kolesa, kar se opreme tiče, imajo neulovljivo prednost tisti, ki imajo, ki sponzorirajo profesionalne ekipe, zato ker obstaja tudi možnost, pač ker sodelujemo s povratnimi informacijami in tako izboljšujemo njihove produkte, medtem ker tisti, ki tega nimajo, pač njihova kolesa so testirana s strani ali amaterov ali pa sploh ne, ali pa strani naprav, kar je daleč od pač dejansko uporabe in če nekaj testiramo mi profesionalci, ki naredimo, ne vem, 30 tisoč kilometrov na leto, pa se pač so tudi kolesa podvržena pač naj maksimalnim obremenitvam in hiter vidimo, če je kakšna napaka ali pa če se da kaj izboljšati. Tudi pač povemo, kje bi se dal še kakšen izboljšavo narediti in zato so ta kolesa največjih proizvajalcev, zato veliko tudi več stanejo in več dobiš za ta denar.
Kako se ti posvečaš morda sami opremi? Nekateri kolesarji verjetno niso toliko notri v tem, da bi pogledali vsak detalj, če pa to kuk, pa ti daš na to.
Ja,
da je
kolo
ravno
to zmer,
pravo za
to. Ja, jaz sem to vedno, pač sem se vedno zanimal za te stvari in mi je bilo vedno užitek tudi, če se le da, če imamo možnost tudi rad testiram kakšne komponente pa tako, pa tudi povem moje izkušnje in pač občutke. Ker so tudi kolesarja, ki sploh ne vidijo, ker ne čutijo bistvene razlike med dvema kolesama, ampak jaz ne spadam med tiste, jaz čutam vsako malenkost in to je včasih dobro, velikokrat pa tudi ne.
Morda, če nekako gremo k koncu našega pogovora, ti si najmlajši v karavani, Kadel Evans je trenutno vodilni, pa je star že 37 let, zadnji zmagovalec Vuelte, Horner ima čez 40. Koliko let si dal nekako, da bi še ti izpolnil svoje sanje? V Sloveniji smo na zadnje veliko pričakovali od Brajkoviča, a mu ni uspelo v celoti. Te kaj strah neuspeha?
Niti slučajno. Jaz pač kolesarstva ne zganjam zaradi nekih rezultatov ali pa mojih teženj, da dokažem sebi ali pa drugim, da pač določene stvari zmorem. Jaz to počnem zato, ker v tem neizmerno uživam, ker imam to rad in ker z veseljem vsako jutro vstanem, pa se zahvalim tistim zgoraj, ki mi imam pač tako srečo, da lahko, da imam svoj hobi za svoj poklic. In to bom počel toliko časa, dokler bo tako ostalo, dokler bom šel rad zjutraj na trening. Pa se spokojno, pozdne vrno, pa si naredil večer. Pa to ne bo mi več užitek, pa ko bom pa začel to želje, da delam kakšno drugo stvar, bom pa pač podanedil tudi.
Uroš, je to recept za uspeh? Poznaš veliko športnikov, podobno razmišljajo ti vrhunski, tisti najboljši?
Ja, mislim, da je to ključ pri vseh teh top športnikih. To je prvi pogled, da delaš to, kar delaš, da delaš rad, drugi pa da veš, da to ni dovolj, da je potrebno še veliko delati.
No, ti moraš še veliko delati, to vedno znova ponavljaš. Kaj te čaka morda zdaj do konca sezone? Slišal sem, da si pretežek, čeprav izgledaš zelo suh. Kako je zdaj s tem morda?
Ja, do konca sezone imam kar zahteven program, ki se začne z državnim prvenstvom v kronometru, potem dirka po Sloveniji. Potem, če bo vse po sreči, imam na sporedu dirka po Avstriji, pa po Poljski, pa Sanse, klasiko San Sebastian. Potem pa tisto ameriško turnejo, Utah, Colorado, Alberto, pa potem v Kanadi, Quebec in Montreal. Potem pa pridem nazaj v Evropo in nastopam še na dveh manjših dirkah v Italiji pred Lombardijo, pa potem Lombardijo. Potem bo pa pač počas sezono že konec, mogoče še na dirki po Kitajski, po petih dvam pa bomo videli.
Lepo število dirk. No, kaj pa je s to težo? Malce si moral pridobiti kilograme. Zakaj? Malce poveš to zgodbo, ki je zelo zanimiva.
Ja, pač na začetku leta sem pač tehtal veliko več kot Karlan, zaradi pač določenih zdravniških vzrokov. In zdaj pač postopoma to težo pač izgubljam in upam, da pač do naslednjih dirk že toliko izgubil, da bom pač lahko spet na svojem maksimumu v tem letu.
Dirka po Sloveniji bo kmalo, če boš na pravi teži, si lahko obetaš na koncu zmago, bo to cilj
ja, te to dirke? Ja, ne bi nič več govoril o rezultatih, ker je to zelo v oblakih še, ampak če se mi uspe zelo dobro pripraviti, bi verjetno lahko bil med prvimi. Za zmago bo potrebno še kaj pokazati več.
Ti, Uroš, pa bi verjetno rad videl, da bi bil na slovenski dirki, da ni samo v tujini, kaj ne?
Ja, še zmeraj je prisotnost v Sloveniji na tekmovanjih pomembna za vsakega športnika, ne sem za, koliko je za športnike, ki igrajo v tujih ligah, pomembno igranje za reprezentanco, je pomembna prisotnost Mateja, ki kolesari za tvojo ekipo. Če se le da, ni pa to nek pogoj, ne se. Kakor smo imeli tudi priložno slišati v zadnjih 40 minutah, se ni zapad, da Matej tudi preko drugih kanalov ne bi dosegel svojo prepoznavnost.
Tako ravno omenjamo dirko po Sloveniji, kako ti gledaš na njihov napredek v zadnjih letih. Zdi se mi, da so marketinško vedno bolj prepoznavni, čaka jih nekako samo še, da pridejo na televizijo v živo. Lani so poskušali, pa se vse podrlo.
To je velik
minus. Če ni televizije, dobesedno te ni.
Televizije te ni. Tudi ni še te kulture pri nas, da bi jim množično dirjali na ulice pa to spremljati. Pa se ne vem, se mi zdi, da se kar uspešno pozicionira, sem to moš pa tima, da je povedati. To je ključno, da se nekako spozicioniraš v tem kolesarskem svetu, kaj je namen te dirke, kaj služi kot neka priprava na nekaj, da si tudi zagotoviš na kvalitetne ekipe.
Ja, dirka v Sloveniji definitivno v kolesarskem svetu pomeni veliko več, kot v medijskem. Pač zato, ker kolesarijo vedno vsako leto bolj cenijo, imajo raj zato, ker je perfektno, se nahaja na perfektnem mestu v koledarju, direktno pred dirko po Franciji in s svojo kratkostjo in preciznim izborom etap nudi perfektno pripravo za to dirko, pač če je pod določenimi pogoji, če kolesar pač čuti, da je že zelo dobro pripravljen in misle, da narabi pač dirke, kot je, ne vem, dirka po Švici ali pa Dauphiné, ki je pač daljša in bolj zahtevna, če bi rad taj nekaj kratka pa intenzivnega, izbere dirka po Sloveniji in je zato zelo priznana. Poleg tega je zelo dobro organizirana in organizatorji tudi zelo dobro skrbijo za kolesarje, kar je še en velik dodaten plus. Je pa ogromen minus pač iz pogleda reklamiranja, ker ni televizijskega prenosa, ampak to veliko stane in je potreben preskok na nov nivo, kar pa upam, da se bo v prihodnosti zgodil. No. Zaenkrat pa ne kaže.
Slovenci nimamo izkušnje z tega področja. Ja. To je čisto nek drug segment športnega prenosa, kakor karkoli drugega.
To je največji minus, ne? Če nisi na televiziji. Kolesarstvo je drag šport, verjetno tudi same televizije, tudi v tujini je to kar draga investicija.
Ja, to je, se mi zdi, da tudi najbolj nepredvidljivo, kar se tiče prenosa. Ne? Že, če pogledamo te največje dirke, koliko časa traja, kaj vse je treba pokriti, pokrivati skoke, pokrivati pobege v hribo in drugačko, ker nekrono, mislim, tukaj nek specifik, ne, in za sabo to vse potegne dodatno opremo, dodatne snemalce, dodatne kamere in na koncu to stane. Ne. Je pa ravno televizija in prenosi na Eurošportu, Gira, Tura, Vuelte, tudi glavni razlog, da je kolesarstvo to popularen, ne, pač v očeh navijačev. Ne, pač zame ni božjega občutka, kakor pa let prije domov, treh, štirih in pogleda gorsko etapo na Turo. Ne. To je,
poleg tega se prek prenosa lahko promovira tudi, kakor zdaj vidimo na Giro, pač državo,
mesta,
kot turizem. Vse znamenitosti se lahko pokaže, pač samo pokrajino, ki je pri nas res nekaj izjemnega, kar ne vidiš velikokrat. In bi bila to tudi ogromna promocija za Slovenijo nasploh in
ja,
mogoče bi tudi država in
interes treba prepoznati, ja.
Mogla prepoznati interes za to, pač, ker nekaj druga je, a ti vlagaš v promocijo države po običajnih kanalih ali pa če vložiš na tak način in te gleda nekaj milijonov pač televizijskih gledalcev, ki vidi vse to iz zraka, iz pogleda s helikopterja, ki je res lepo. Tako je.
Morda čisto za konec, smo še kaj pozabili, zadnja je vajna, pa morda naredimo nek zaključek, vsak na svojem področju, najprej ti, Uroš.
Jaz upam, da bomo naredili z Matejem eno zelo uspešno zgodbo v Sloveniji, dvigali kolesarstvo še na višji nivo, kar se pa čisto globalnega kolesarstva tiče. Pa še naprej se čisto iz navijaškega stališča spremljal zadeve in upal, da se je šport res očistil, da sem, še nisem še čisto prebolel lensa.
Mar se kdo da ni.
Ampak glede na to, da še kar gledam, to bomo šli naprej.
Ja, nekaj ravno omenjajo lensa, še preden zaključi, pa vseeno, kako pa je nate vpliva to priznanje. Moj sin je bil star 9 let, ko je bral njegove knjige in potem, kar ni mogel verjeti, da vse, kar je pisalo, nekako ni bilo res. Ne?
Ja, jaz mislim, da bi še vedno vse res, razen tistega, da je velik del zamolčal. Tudi jaz sem bral njegove knjige, ampak sem pač že takrat smo vsi vedeli, da kako te stvari potekajo v takratnem profesionalizmu. Tako da ni bilo nekega hudega presenečenja, ki je pač on priznal. Ampak za mene ostaja pač Lensen, meni bil okolj prav po godu, ampak pri srcu, ali pa da bi se zgledal po njem, ampak pač je vedno še ostaja en idol, ker je vseeno poskrbel za revolucijo v Ameriki, spravil na kolesa toliko in toliko milijonov ljudi. Vsi sponzori so naredili zelo grdo, ker so ga tožili po temu, kaj priznal, ker še vedno jim je prinesel vrtoglave dobičke. Tako da za mene je bil Lens najboljši med enakimi.
Lens je nekako rešil takrat v koncu prejšnjega stoletja kolesarstva, takrat je malce bilo upadlo, Italijani so bili več tako močni in on je prišel s tistim
kavbojskim. Ja, svojo ameriško zgodbo, ja. Premagal raka. Ja. To so epske zgodbe, zdaj, ko pogledamo za nazaj, kdor ne gleda te YouTube zadeve, kronometra na Abdove, milijon ljudi gor. To je pač neponovljivo, ne? Seveda, in kakor je Matej rekel, vsi sponzori so več kot dobili povrneno investicijo. Ne? In tukaj je ta dvoličnost sponzorjev in ta njihova relativno lahka, kako z lahkoto se otresejo, ne, ne samo otresejo, če to že pozdaj za nazaj, ne? Čeprav so, bodimo si pošteni, verjetno velika večina njih vedela, kaj se, točno vedela, kaj se dogaja. Ne? Tudi neke klauzule mu dojala, kaj se zgodi, če pride do tega, kako bo sponzor, kako bo kljub odreagiral. Tako da tukaj je ta dvoležnost kolesarstva, ki upam, da so zdaj presegli, ampak morajo vsi, od medijev, sponzorjev, vodstva klubov, kolesarjev, pač zdaj na isti način delovati. Ne. Tukaj je zapornikova dilema prehuda. Se zaveda, če je en golfa, bo kar nekaj zvedo prednosti. Ne.
Dobro, no. Matej, pa vseeno naj bo tvoja zadnja, takole. Končali smo z Lensom, s čim pa bi rad ti končal takole za vse naše poslušalce.
Ne, jaz bih pa pač povabil, da ne še naprej spremljajo na šport, da ne si, če je le možno, ogledajo kakšno dirko v živo, pa če ne to, pa vsaj po televiziji, pa da ne se potem tudi sami navdahnili z našimi mukami, sedajo na kolo, pa nadijo kakšen kilometr, pa kaj dobrega da si.
Hvala obema za to zanimivo druženje, našim poslušalcem pa zahvala za pozornost in upam, da ste izvedeli kaj novega, morda tudi se naučili kaj novega. Srečno!
Ja.